Sagantaan itti aanu hiriyoo fi miltoowwan Joyce Meyer ministeriidhaan kan kaffalamedha.
Ayyaanni kennaa qisaasamu qabu miti. Paawuloos akkas jedhe ayyaanni waaqayyoo akkanuma naaf hin kennamne. Yeroo ayyaana waaqayyoo hubattan akka kennaa waaqayyoo irraa isiniif kennameetti fudhatu. Jireenya keessan keessatti waan dinqisiisaa akka hojjettan akka isin gargaaru eeyyamtu. Beektanii ayyaanni dhugumatti dinqisiisaadha. Faarruu kana baay'ee faarfanna jedhee yaada dinqisiisaa akkamii akka ta'e kan irraanfanne sababa agartanii kennaa guutumatti tolaan nuuf kennamedha. Fayyina jabeessine kan argannu ayyaanaan amantii keessaniidha. Wantootni waaqayyo nuuf kennee kanneen biroo hundi ayyaana waaqayyootiin karaa amantiidhaanidha. Ayyaanni humnas olmaa nuuf hin malees miti. Waaqayyo waan nuuf hin malee nuuf go'e osoo hin taane humnadha. Ganama har'aa waa'ee humnaa haasofnee turre ammas haasa'uuf deemna. Sababiin isaas waaqayyo jireenya humna qabeessaa akka jiraannu barbaada. Jireenya injifachuu lallaaftuu osoo hin taane jireenya irra hafa. Inni yeroo hundumaa akka nuti waan ta'e jala aannu hin barbaadu. Akkamitti isarraa humna fu'annuu fi haala akkamii keessatti itti fayyadamnu akka barru barbaada. Makaleessa galgala jee haala addaatu na mudatee jettanii yoo yaaddan ayyaanni addaa haala addaaf ta'u jira. Haalli keessa jirtan kamuu ta'u yeroo dheeraa fe'eef yoo keessa turtanis yoo waan hojjechuu qabdan hojjechaa yoo jiraattan gaaffiin har'a xinxaluuf deemnu kanadha. Sababiin isaas waaqayyo waan fe'a isaa hin taane akka ittiin hojjannuuf ayyaana nuuf hin kennu. Kanaafuu yoo yeroo hundumaa rakkoo keessa jiraattan, yeroo hundumaa dhiphattan, gammachuu dhabdan, nagaa dhabdan, achi yoo kan waan hojjechuu hin qabne hojjechuuf yaalaa jirtu, tarii immoo waan waaqayyo qofaatu hojjechuu danda'u, of jijjiiruu fi haala keessa jirtu jijjiiruu yaalaa jirtu jechuudha. Dubartiin abbaa warraa kee jijjiiruuf yaaltee beektu as keessa jirta? Siif milkaa'eeraa? Lakki. Sababiin isaas kun waan nu gochuu dandeenyu miti. Akka namoonni amala isaanii sirreeffatan barbaaduu dandeenya garuu laphee isaanii jijjiiruu hin dandeenyu. Laphee waaqa qofaatu jijjiiruu danda'a. Hanga lapheen nama sana jijjiiramutti amalli ga'een bifa garaagaraan yeroo hundaa mul'achuu itti fufa. Anaaf ayyaana hubachuun waan jireenya jijjiiruudha ture. Sababiin isaas ana amantuu baay'ee jeeqamtuun ture. Kiristaanonni caalaatti jeeqamaa fi imala isaaniitti gammachuu hin qabne baay'eetu jiru. Akkas jechuun gaarii dhagaa fadu'e mana waaqayyoon aala jedheen amana ture garuu kun waan waaqayyo nu barbaaduuf miti. Jireenya bara baraa jechuun gaafadunni jannata aaluu miti. Jireenya bara baraa jechuun jireenya akka waaqayyo kan guyyaa sii fu'ateerraa eegalee bara baraaf qabaattu jechuudha. Jireenya akka waaqayyo hafuura baafachuu fi lubbuun jiraachuu qofa miti. Garuu jireenya filatamaa akkanaa innis guutumaatti dinqisiisaa fi gammachiisaadha. Har'a akkaataa itti jiraannu lamarratti dubbachuuf deemna. Ayyaanni humna hafuura qulqulluu akka kennetti nuuf kenname kan amantiidhaan fudhannu yoo itti amannu baattee hin argattu. Inni immoo hanga tokko wantoota bifa laafaan akka hojjennu nu gargaara. Kana jechuun wanti hunduu siif salphata jechuu miti. Salphaa fi laafaan garaagarummaa qabu. Waan ulfaataa hojjechuu dandeenye garuu haala laafaan hojjeta. Sababiin isaa laafaanis ani jechaa ture kan keessooti. Waan kana yeroo hedduu ibseera. Garuu kun waan murteessaa namoonni qabaachuu qabanii jedheen yaada. Yoon keessa kooti yaadoo qabaa'e keessa kooti hojii cimaa hojjechaan jira taanaan waan deebisuu hin dandeenye tokko yaalaan jira taanaan wanti ta'ee fi nama ta'e na dhiphisaa jira taanaan waan ta'ee sodaachaan jira taanaan yoon aarii keessan jira taanaan kun egaa hojii cimaadha. Yeroo hedduu akkas gootu taanaan kun abdii si kutachiisa darbeeyyuu ibee sitti fiduu danda'a akkasumas umuriin namoota irraa hir'isuu danda'a. Gama biraatiin garuu haala rakkisaa fi rakkoo hunda qabaachuun mala. cimee hojjechuu nan danda'a namoota irratti ka'anii fi haalota dandeettii koon ol ta'an hedduu keessa jiraachuun mala. Garuu akkaataa ayyaana Waaqayyoo itti argu yoon beeke guyyaa tokko yerooma tokkotti wantoota sana hundaa nan hojja'a. Waan furu qabu hunda nan fuura. Kanas bifa keessoon kollaaffisoon nan hojja'a. Wantan hojjechaa jiru salphaa ta'uu dhiisuu mala. Garuu haala keessoon kollaaffisuun hojjechuu danda'a. Mee Qorintos 1:9-10 haa laallu. Abbaa keenyaa sagalee kanaaf har'a si galateeffannaa. Siin ka'a namoonni yeroo jalqabaaf as argaman akka isaan dafanii qabatan fi bakka keenya akka biranii dhimma ayyaana kanarratti sagalee ati isaaniif dabarsite guutuutti akka hubatan. Maqaa Yesuusiin. Amen. Qorintos 1:9-9 Anoo ergamoota hundumaa irraa xinnaadha. Ergamaa jedhamee waamamuudhaaf nama ta'u miti. Anoo ergamoota hundumaa irraa xinnaadha. Waldaa Waaqayyoo waanan ari'eefis ergamaa jedhamee waamamuudhaaf nama ta'u miti. Kanaaf Phaawulos akkas jechuun jalqabe. Beektanii hundaa dura ayyaanaa fi araara Waaqayyootiin malee waanan hojjechaa jiru hojjechuu hin danda'un ture. Akkas je'e ani xiqqaadha. Kana hojjechuun koo waan fakkaatu miti. Hojii kun walqabatee yeroo hundaa akkanan je'a. Baay'een keessan ilaalcha akka akkasitti yaadannan amana. Kun naaf malleen beekta. Karaan akkasitti milkaa'uu danda'u hin jiru. Maatii bareedaa akkanaa qabaachuu karaan itti danda'u hin turre. Anaaf hin malu dhugaa isinitti himuuf tokkoon keenyallee oolmaa Waaqayyoo nuuf oole kan argachuuf hin mallu. Kunneen kennaa nuuf kennamanidha. Yeroo hundaa kennaa beekuu qabna. Waan dhabne lakkoofnee komachuu dhiifnee waan arganneef galata baay'isuu qabna. Amen. Gammachuun argannu nama ajaa'iba. Guyyaa hunda naannoo keenya yoo xiinxalle waan qabnu hunda ilaalle galateeffattoota taane waan xixiqqoo hin qabne ilaallu ifne jechuudha. Phaawulos akkas je'e kun anaaf hin malu. Ergamaa ta'uuf gahaa miti hin turre. Namni Waaqayyoo natti gargaaramuu barbaada moo hin barbaadu je'ee yaadu yoo jiraate Phaawulos waldaa ari'ataa ture. Yeroo Isxifaanos dhagaan tumamee ajjeefamee achi ture. Kun ta'utti gammadaa ture. Phaawulos haala ture sanaan itti fufuu akka barbaadu hin shakku. Garuu Yesuus Kiristoosiin wallaansoo qabame nama jijjiirame ta'e. Lakkoofsa 1 irratti akkas ja'a. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Hundi keenya ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera jechuu qabna. Ayyaanni inni anaaf kennes utuu dhimma hin baasin hin hafne. Kanaafuu ayyaanni nuti dhufu kun aangoodha. Waaqayyo akka isaan waa hojjennu barbaada. Ayyaanni kennaa qisaasamuu qabu miti. Phaawulos akkas je'e ayyaanni Waaqayyoo akkanuma naaf hin kennamne. Yeroo ayyaana Waaqayyoo hubattan akka kennaa Waaqayyoo irraa isiniif kennameetti fudhatu. Jireenya keessan keessatti waan dinqisiisaa akka hojjettan akka isin gargaaru eeyyamtu. Wantoota ofii keef hojjechuu hin dandeenye ayyaana Waaqayyoon hojjechuu ni dandeessa. Kanaafuu ayyaanni inni anaaf kennus utuu dhimma hin baasin hin hafne. Ani hunduma isaanii caalaa itti dadhabee hojja'eera. Mana keessanitti akkasiin jettan? Ani nama as jiru caalaa itti dadhabee hojja'eera. Ilaalcha akka inni je'e kanan ni jettu je'e hin yaadu beektanii? Ani hunduma isaanii caalaa itti dadhabee hojja'eera. Anna otoo hin ta'in ayyaana Waaqayyoo isa anna wajjin jirutu itti dadhabe. Phaawulos kan jechaa jiru hojja'eera. Garuu ana miti ayyaana Waaqayyoo isa anna wajjin jirutu hojicha hojjate. Kana jechuun bifa biraatiin cimaa hojja'eera garuu wanti ani hojjadhe salphaadha. Akkamitti wanti yeroo tokkotti cimaa fi salphaa ta'a? Namni waan hojjechaa jiru na hubattan jirtu? Kanaaf hubattanii jirtu jireenya keessoon salphisoo ani jechaa jiru kana yoo argattan. Ilaali, ani isaa keessan dachaa ko'aniin isiniif baay'isa. Sababiin isaa ani isaa wanti goonu ani isaa jireenya keenyaa of keessaa cunfina. yaaddoo, sodaa sababa baay'isuu fi gumgumuun akkasumas komachuutiin ta'uu danda'a. Yoo dhuguma waaqayyoon amanne akkas jenne, waaqayyo yoo kun wanta ati akka an hojja'u barbaadu ta'e gargaarsa kennan hojja'a. Lammata akkas hin je'ina. Kun ulfaataadha. Yoo hojjechuun narraa eegama jettee amanta ta'e achi booda sitti hin ulfaatu ayyaana waaqayyo yoo argatte. Waan hojjechuun sirraa hin eegamne yoo ta'e sitti ulfaachuuf deema. Waaqayyo waanuma nutti dhaga'ame hunda akka hojjennuuf ayyaana nuuf hin kennu. Wanti nuti hojjennu barbaadu akka hojjennuuf ayyaana nuuf kenna. Hundumti keenya iyyuu yeroo ta'etti keessa gallee beekna waan ulfaataa fi bu'aa hin buufneef. Rakkoo addaan hin cinne kan xumura irratti hubanne oo dammaqee waan akkanaa hojjechuu narra hin turre. Namni muuxannoo xiqqaa akkasii qabdan beektanii gaariidha kun hojii foonii jedhama. Kun waan har'a irratti dubbachuu barbaannudha. Hojii waaqayyoo hojjechuu qaba. Ana waan waaqayyoo akkan hojja'u barbaaduun hojja'a. Yeroon hojii fooniitti galuu garuu inni ofii kootiin osoo waaqayyo homaa hojjechuu hin barbaadiin fi homaa akkan hojja'u natti hin kennin hojja'u'a. Waaqayyo akkan abbaa warraa koo jijjiru natti hin himne hangan fe'e yaalaa ooluu hin ta'u. Waaqayyo akka hojja'u faanan gargaaru kuni fe'ii isaatii miti. Amen. Akkuma kaleessa galgala je'ee yoo maatii dulloomaa kunuunsitan qabaatan. Yoo maatii qabaatan hundi keessanuu ni qabaatu. Sun akka waan doofaa ture hundi keessanuu maatii qabdu. Garuu yoo maatii dullooman kanneen kunuunsaa fi gargaarsa keessan barbaadan qabaatan hin kunuunsine ta'e, inni sirrii miti. Isinitti toluu dhiisuu danda'a baasii qarshii isin gaafachuu mala. Yeroo isin ijoollee sirnaan isin hin guddifne ta'uu mala. Waan namni biraa waan sirrii hojjechuu waan abeef nuti waan sirrii hojjechuu hin ifnu. Ups, kun ibsa gaariidha. Waan namni biraa waan sirrii hojjechuu waan abeef nuti waan sirrii hojjechuu hin ifnu. Dhugaa dubbachuuf kun yeroo afurri waaqayyoo guutamuu keenya itti agarsiifnudha. Waan feetes hojjettu dhiifama siif gochuu nan danda'a. Waan tokkollee naaf gochuu baattu ani gaggeessaa hafuura qulqulluun hordofa. Akkaataa osoon bakka kee ta'ee ofii kootiif itti keessummeeffamu barbaadu tansi keessummeessa. Amen. Hojii cimaatti seenuu sii hin barbaachisu. Kun natti cima kana gochuu hin danda'u kun qajeelaa miti jecha. Sun ayyaana waaqayyoo kanatti fu'achuuf siif qophaa'aa ta'ee akka hin arganne si danqa. Ayyaanni kennaa tolaatti garuu amantiidhaan argama. Gumgumuu fi komachuun hin argamu. Namni har'a mana keessa jiru jira? Tarii irra deebi'ee jechuun qaba. Ayyaanni kennaa tolaati. Waaqayyo waan inni akka hojjennu barbaadu akka itti hojjennuuf kenna. Yoo ilaalchi sirrii qabaachuu baanne ofirraa ittisna. Namni amane yeroo hundumaa ilaalcha qajeelaa qabaata. Amantiin ni amana waan sirriittidha. Ayyaanni waaqayyoo humna hafuura qulqulluun kan waan waaqayyoo bara jireenya keenyatti akka hojjennu barbaadu hojjechuu nu dandeessisudha. Kanaafuu wanti ani har'a isiniif qooduu barbaadu waan gaarii jireenya keessaniif argattanii manatti galtan isin jajjabeessuufidha. Amen. Ani waa'ee ispoortii baay'ee hin beeku garuu jecha tokko aga'een turre. Waa'ee isaa huba'eera garuu akka isin duratti waan hin taane hin dubbanneef deef gaafa'een turre. Sunis akka bakka murteessaa taphatu kubbaa miillaa irratti. Argamu yoo bakka sirrii sana rukuttan bakka murteessaa yeroo hundumaa rukutu qaban yookaan fiigicha manatti galanii fiigan. Jireenya keessatti yoo bakka murteessaa keenyaa arganne fiigicha manatti galii keenya rukutu jalqabna. Yeroo hundumaa waan hojjechuu hin qabne hojjechuuf darbachaa ooluu ni dhiifna jedhu'a. Wanti ga'een waan hin taane ta'uuf yaalu caaluu hin jiru. Hayyee wanti ga'een waan hin ta'in ta'uuf yaaluu caalu hin jirun jedhe. Amen. Amma Roomaa 2:3 bira haa deemnu. Akkas jettu waan waaqayyo akkan hojja'u utuun beekee natti tola. Beektu dhuguma baruu karaan gaariin maaltu akka isin gammachiisu of gaafachuu. Wanta jaallattan. Maal akka dandeessan waan jibbitanii fi sirriitti hin dandeenye ta'e agarsiisuuf hojjechuu itti hin fufina. Waan sirriitti dandeessan barbaada'a. Beektanii wanti namatti tolu Waaqayyo namootaaf dandeettii kenneera. Hundi keenyayyuu yoo waan Waaqayyo nuuf kenne yoo hojjenne akka maashinii zayita gahaa argateetti waliin hojjechuuf fedhii hunda keenyaa akka guutu gochuu dandeenya. Yoo kana hunda goone biyyi lafaa akka na barbaaduuf waan biyyi lafaa barbaadu hojjechuu akka hin qabu natti dhagahama. Sana booda wantoonni hundi ni babbadu. Waaqayyoof wanti barbaachisaan waan inni akka hojjennu gaafate hojjechuu qofa. Ammas Roomaa 2:3 keessatti Phaawulos waa'ee ayyaanaa dubbata. Phaawulos yeroo hunduma waa'ee ayyaanaa dubbata. Ayyaana isaa anaaf kennameen namni waan yaaduun isaaf ta'u caalaatti akka ofii yaadne tokkoon tokkoon keessanitti nan hima. Ofii isaaf yaada barbaachisummaa humnaa olii akka hin qabne. Garuu adduma addaan akka amantii isaaf kennametti akka ofii ilaaluun ta'uufitti haa yaadu. Phaawulos hundumaa dura sagalee cimaa isin biraan gahuufan deema. Isumayyuu ayyaana Waaqayyoon gochaa jira. Ammas akkas je'e kanan isiniin akeekkachiisu waan yaaduun isiniif ta'u caalaatti akka ofiin yaadina. Yoo waan tokko sirriitti dandeessa ta'e sii hin bokokisiin. Ani baay'ee cimaa'a. Ani baay'ee sababiin isaas daqiiqaa akkas jechuu eegalutti yeroo olaantummaan nuti dhaga'ame yookiin of agarsiisuu eegallu namoota tuffachuu waan eegalluuf homaa hojjechuu hin dandeenyu. Kun rakkoo guddaa qabnu keessaa isa tokkodha. Maaliif akka ati hojjechuu hin dandeenye hin beeku anaaf salphaadha. Kennaa ayyaana kana gochuu si dandeessisu qabda. Kana jechuun garuu baay'ee namoonni walirraa saffisaa qabu kanneen biroorraa dafanii baru waan warri kaan hin dandeenye hojjechuu danda'u gariin kanirraa sonna'oo'a. Gariin waan tokkotti sirriitti cimoodha waan biraatti cimoo miti. Garuu namoota irratti dhiibaa goona. Namoonni waan ta'uu hin dandeenye akka taanuuf akka nu dhiiban eeyyamna. Namootatti aaruu hin qabdu of dandeessee akkas jechuu qabda. Inni kun hin ta'u sun ana miti sun nan madaalu sun Waaqayyoon irraa barbaadu miti ani siif fakkaachuu hin qabu. Amen. Silaa digama gaa'elaa xiqqaa qabna ture. Yeroo namoonni wal fuudhan osoo namoonni namni isaan bultii waliin ijaaran waan isaan hin qabne akka qabu hubatanii erga bultii hundeeffatanii nama akka ofii gochuuf yaaluurra. Deef waan nan fakkaanneef rakkoo qaba je'een yaadaa ture. Akkaataa itti ka'aturraa eegalee haalli isaa hundi akkaataa inni itti uffachuu jaallatu mana miidhagsuu barbaadu ani of guuteera. Akka ani go'ee hin goone taanaan wanti gochaa jirtu sirrii miti. Namoonni hojii ofitti baay'isanii of dhiphisanii keessaa tokko hojii akkamitti akka ofirraa rabsan hin beekan. Ofirraa hin hir'isan sababiin isaas namni akka isaaniitti hojjechuu danda'u ni jira jedhanii hin yaadan. Sirriitti hojjetamuu isaa beekuuf harka koon hojjechuu qaba. Kankoo. Eenyutu yeroo hundumaa karaan kee sirriidha siin je'e? Yaa Waaqayyo. Amma gama sanaa kolfa wayii nagahaa jira. Maal jechuu akka ta'e nan beeka. Kana jechuun si arga'eera. Waaqayyo eenyuyyuu akka miidhamu hin barbaadu. Yeroo hundaa akka waan uma jireenya isaanii irra gahaniitti itti dhagahama. Yoo ani namoonni inni naaf erge akka na gargaaran eeyyame Waaqayyo akka kana na gargaaran erguu bareera. Isaan garuu akka ati hojjettutti hin hojjetan. Yeroo amma kanatti ministeeri koo keessatti wantoonni ani haala sanaan hin hojjenne baay'eetu ta'aa jira. Akkas ta'uu qaba yookaan ni babbada. Jechuun kun ministeerri kun yeroo jalqabu xiqqaa ture. Wantoota amma ani ayyaana itti hin qabne hedduu irratti ayyaana qaban ture. Galgala kana wanti irratti dubbachuuf deemnu ayyaana yeroo barbaachisaatti. Je'uunidha. Jireenya kee keessatti wayitii Waaqayyoo akka waan tokko hojjetuuf ayyaana siif kennutu jira. booda keessa garuu waan sana keessaa ba'u qabda ta'uu baannaan hin guddattu. Kanaafuu gara jalqabaa waajjira koo keessa taa'ee yeroo iimeelii koo yoon dubbisuun nan yaada'a. Kompiitara hin qabnu ture. Herreegni hundi kaalkuleetaraan hojjetama waan hundaa harkaan hojjenna sii hangas dulloomte moo jettanii yaaduu dandeessu. Foldaan konkolaataa koo qaawwaa foddaa gadi deebisuun harkaan mallattoo itti agarsiifnu. Achi booda waggaa muraasa dura sadarkaa cimeen hojja'a garuu hamilee caburra gaheen ture. Wantoota waaqayyoo akka hojjechuuf ayyaana naaf hin kennine hundaa hojjechuuf yaalaa ture. Jireenya kee keessatti yeroo ta'etti waan ta'ee hojjechuuf yoo ayyaana qabaatte booda gaafa ayyaanni sun sirraa ka'u akkamitti akka iftu hin beektu qaama siif ta'eera. Yeroo hundaa nan jedha yeroo fardi waggaa koo anitti du'e irraa bu'i. Fardi du'e tabba baasuuf dhiibuu hin qabnu. Rakkoo tokkollee hin qabu jechuun kana booda kun naaf sirrii miti eeyyeen kun abdii kutachuu miti. Guddinaaf iddoo bannaa uumuudha. Amen. Seenaa. Baay'ee isinitti himuu nan danda'a garuu karaa gadi dhiisee fagaachuu hin barbaadu. Ministeerri keenya sadarkaa guddachuu hin dandeenye irra gahee ture. Jechuun gaariidha garuu guddachaa hin turre. Yeroon konfiraansota koo ilaalu xiqqaachaa ture. Hedduun isaanii namootni umurii koorraa jiranidha. Kun immoo mallattoo gaarii miti. Yoo of haaromsuu itti fufuu barbaadde dhaloota haaraa hirmaachisuu qabda. Ameen. Fi Waaqayyo gaafa jijjiirama barbaadu. Wanti hojjechaa jirtu yeroo ta'etti siif hojjechaa turus booda akka hin hojjenne ni barta. Yeroo sanatti nuti kana hin hubanne ture. Waanuma yeroo hundaa hojjechaa tureen hojjechaa jira naaf hin galle hojii daabiloos ta'uu qaba. Kanaaf tulluu sanatti yeroo dheeraa naannoofne. Sana booda beektanii waan hundarraa deebii fi'anii hubachuu eegalle. Waan jechuuf deemu akka na dhageessanii barbaadu. Namoonni qabxii wal fakkaata irra gahuu qaban as keessa jiru. Deebii fi ani guddina ministeerii keenyaaf matumatti keenya danqaraa ta'uu akka dandeenyu hubanne. Karaa gadi lakkisuu dinnee waan hundumaa ofii hojjechuu yaaluu yoo itti fufne bakka murteessituu jireenya keenyaa argachuun wantoota baay'ee itti cimaa ta'ee hojjechuu, wantoota hojjechuu danda'u, kanneen biroo itti dhiisuun wanta na dadhabse humna koo fixee waan ani ogumaan hojjechuuf barbaaduuf. Amen. Kanaaf amma nan lalabaa nan barsiisa, nan baradha, nan ka'a. Kitaaba koo nan barreessa waraabii televizyiinii nan hojja'a. Waggaatti tarii haasaa 4-5 qofaan adeemsisa. Yeroo tokko yookaan lama biyya ala nan deema kanaan ala. Amantanis amanuu baatanis jireenya koon jiraa'a. Agartanii kun gaariidha. Wayitiin facaaftan jira. Lafa qotuun mi'aan facaaftan firii dhaaban. Wayitiin sassaabitu jira, wayitii guddinaa jiru. Wayitiin oomishaa sassaabtan kan akka deebii fi aanaas jireenya keessa jira. Wayitii jireenya baay'ee gaarii keessa jira sababiin isaas aanaaf dhugaa dubbachuuf akka duraan qo'achaa tureetti cimee qo'achuun nan barbaachisu. Sababiin isaa amma kan dura caalaa beeka ergaa kumaa fi kumaatama walitti qaba'eera. Deemee waan ta'e minjaala irraa kaasee lallabuuf hin dhufu. Waan hojjetame guddaan qaba. Qabiyyee guddaa walitti qaba'eera. Jireenya kee keessatti yeroon Waaqayyoo akka ati of duuba deebitu barbaaduuf deemuu tokko ni dhufa. Firida abii keetii akka fayyadamtuu fi hojii of dhiphisuu ibsu barbaadu. Waaqayyo waan ta'u hin dandeenye ta'uuf osoo yaalu akka cabnu hin barbaadu. Waan inni akka hojjannuuf ayyaana nuuf kenne akka hojjannu barbaada. Sana booda teenyee waayitaa inni hojii gurguddaa hojjetu akka laalu barbaada. Sagantaan darbee hiriyootaa fi miltoowwan Joyce Meyer ministeriin kan kaffalamee ture.